Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2018. Bila shaka umeshajua ni sauti ya nani. Inaitwa studio. Hapa studio naitwa Mkaviti Kibayas.
Na mimi naitwa Idi Ligongo, tukikukaribisha ikiwa ni siku ya 8 imekwisha ondoka hiyo toka ulipotimia mwezi huu wa 8 kwa mwaka wa 2018. Kwa hiyo leo ni 8 8 8.
Na ni siku muhimu hapa kwetu VOA Swahili, kwani mmoja wa wafanyakazi wenzetu anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Na kama tusipomtaja, basi
itakuwa shughuli kweli kweli, ambaye vile vile amesimamia matangazo haya. Mary Mgao leo siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo popote pale ulipo hivi sasa, tunajua uko newsroom, lakini inawezekana pengine unapita pita kwenye vikorido vya jengo hili la VOA
kutafuta mlo asubuhi.
Tunakwambia happy birthday. Basi katika yale ambayo tumekuandalia katika matangazo ya VOA Express leo, unajua kwenye swala la kuchumbia vijana, kwa kweli huwa ni shughuli.
Shughuli kivipi?
Kuna watu wanalalamika kwamba kwa wakati mwingine inakuwa ni masuala ya ubaguzi. Ubaguzi wa kipato, ubaguzi pengine hata wa dini, ubaguzi wa
kikabila,
au wakati mwingine hata rangi, elimu, familia vile vile.
Anatoka familia nani? Ina uwezo gani?
Basi kuna mambo mengi tu, lakini hayo ni moja kati ya vitu ambavyo utasikia kwenye kero zangu hii leo.
Unapata sisi vijana tunataka kuwa na ile freedom. Unataka msichana labda wa kabila lingine, wewe labda ni unatoka kabila lingine, lakini unapata wazazi wanachangia sana, wanasema hapana, msichana wetu hatutaki aolewe na watu kutoka kabila hili.
Haya basi, shughuli hiyo Mkamiti Kibayasi.
Tutasikia baadaye kutoka kwa vijana hawa Mombasa nchini Kenya.
Naam, lakini vile vile siasa za nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimepamba moto hii leo. Kuna tangazo linakuja ambalo kwa namna moja nyingine linabadilisha mwelekeo wa uchaguzi. Lakini mengi zaidi tunaendelea kumtafuta mwanahabari wetu Salehe Mwana Milongo.
Na tukitoka huko DRC twende nchi jirani ya Uganda. Unafahamu kwamba ugonjwa wa Ebola ambao ulianzia kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukawa umesambaa, ikadhaniwa kwamba unaweza ukasambaa katika nchi jirani. Kwa hiyo nchi jirani zikaanza kujikinga kwamba hapana, tutaki ugonjwa huu uingie katika nchi zetu, maafa yatazidi kuwa mengi sana. Hivi tunavyozungumza ni kwamba serikali ya Uganda yenyewe imetoa tahadhari kwa umma kufuatia mlipuko wa Ebola ambao umetokea maeneo ya Kivu Kaskazini huko Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambao ni kama kilomita 100 hivi kuingia kwenye mpaka wa Uganda. Na mlipuko huu ambao ulitokea siku chache kama nilivyosema huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kutangaza kwamba ilikuwa imeondokana na ugonjwa huo magharibi mwa taifa hilo. Lakini sasa serikali ya Uganda yenyewe kupitia msemaji wa Wizara ya Afya Vivian Serwanja inasema inatoa maelezo kwa raia wake wa Uganda kwamba wawe makini na lazima wafuate taratibu za kiafya ambazo wanatakiwa wazifanye kupitia Wizara ya Afya ya Uganda. Hebu tumsikilize Vivian.
We have people that will not use the known border points. They'll go.
Kuna watu ambao hawatumii eneo halali la mpaka. Wanapita njia za uchochoroni. Ndio sababu tumeamua kwenda katika vijiji kuwafikia wananchi na kuwapa tahadhari ya ugonjwa wa Ebola na kutoa mafundisho kuhusu dalili. Kama wakiwa na mashaka ya mtu, kuripoti mara moja katika kituo cha afya. Pia tunashirikiana na shirika la WHO na timu ya Msalaba Mwekundu kusaidia serikali ya Uganda kuzuia ugonjwa huo kuingia nchini Uganda. Pia tumegawa vifaa mbalimbali kwa wilaya hizo na madawa ili kujiandaa kama kukitokea kesi yoyote.
Alert and ready to take on any challenge that comes.
Naam, basi ndivyo mambo yanavyokuwa nchini Uganda. Na swala hili Mkamiti Kibayasi tumeliripoti sana juma lililopita, kwamba eneo la Beni limekumbwa na ugonjwa huu wa Ebola, ikatangazwa kwamba watu 20 wamepoteza maisha, lakini hapo jana ikaelezwa kwamba kuna idadi nyingine ya watu wanaonekana kuambukizwa virusi hivi vinavyosababisha Ebola. Lakini zuri zaidi ambalo linaelezwa ni kuanza kutolewa kwa chanjo, angalau kwa inadaiwa kwamba wameanza kwa wale wahudumu wa afya, lakini bado kuna wanaharakati ambao wanaona kwamba kuna kila sababu ya kuwapa pia watu ambao wako katika maeneo hayo yanayoonyesha kwamba kuna hatari ya kutokea maambukizi ya ugonjwa huu wa Ebola, ugonjwa ambao kama utakumbuka Afrika Magharibi ulisababisha vifo vya watu wengi kweli kweli na ulimwengu ukatangaza ni tatizo la afya ya kijamii ya dunia.
Na shirika la afya duniani WHO imesifia kwamba tahadhari zilizochukuliwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni tofauti na zimeleta matumaini kwa kweli. Japokuwa ndio vifo vimetokea, lakini si vingi kama ambavyo vilitokea katika mataifa ya Afrika Magharibi ya Liberia na Sierra Leone yalipokumbwa na ugonjwa huo mwaka 2014.
Na hali halisi jinsi ilivyo, DRC imeshakumbwa na mlipuko huu mara 9 na mara zote imefanikiwa kuzuia maambukizi yasisambae na kuwapata watu wengi zaidi. Basi ndio hayo Mkamiti Kibayasi juu ya swala hili. Sasa tuligusia swala la kero lile ambao vijana wa nchini Kenya wameonekana kwamba wanalalamika kwamba kuna ubaguzi. Kwa nini vijana wanabaguliwa hivi?
Hasa pale wanapoenda kuchumbia, ambao ni jambo la kheri, wanataka kupata mke, wanataka kupata jiko, kuanza maisha mapya. Hebu tumsikilize basi kijana huyu kutoka Mombasa akielezea hayo kwa kina.
Unapata sisi vijana tunataka kuwa na ile freedom. Unataka msichana labda wa kabila lingine, wewe labda ni unatoka kabila lingine, lakini unapata wazazi wanachangia sana, wanasema hapana, msichana wetu hatutaki aolewe na watu kutoka kabila hili. Inaleta mgogoro, hata nyinyi wasichana, msichana na mvulana mshapendana lakini wazazi wanazuia. Sasa unapata inakuwa ni kero sana. Sisi vijana pia hatupendi hivyo. Hata wavulana pia unapata, kabila mimi napotoka, unapata wanasema wewe kama ni mvulana tafuta msichana ambaye anatoka hili kabila letu. Sasa unapata wewe labda umependa msichana kutoka kabila lingine. Inatuudhi sisi, tunataka tuwe na ile freedom kama vijana, chague yule tunayependa. Maana hata sasa imekuwa si mambo ya kabila tu, imekuja paka hata dini. Wanasema kwamba wewe si wa dini yetu, sasa tafuta msichana ambaye ni wa dini yetu. Labda Muislamu hawezi wa Mkristo, ama Mkristo hawezi wa Muislamu. Lakini mimi naamini kwamba dini tu mnaweza wana tu, mnaweza kuwa na uhusiano alafu mkapanga mambo yenu wenyewe vile mnataka. Kule vyo vikuu naweza toa mfano wangu mimi mwenyewe. Kuna msichana nilikuwa nampenda sana, lakini sasa ikawa tatizo, manake wazazi wake ni kama waliponijua mimi wakasema huyu kijana haezi kaa na msichana wetu. Hata walikuwa wanakuja wanamtembelea pale campus, ni kama yani wananiangalia na lile jicho la dharau hivi. Mimi nikahisi vibaya. Lakini sasa chuo kikuu, sasa unapata hapo wewe unataka kujihusisha na mambo yoyote yule unataka yani ukue na uhusiano, lakini sasa mambo ya society na dini religion inaleta shida. Pia unapata wengine wana complain kwamba wao ni maskini. Kijana maskini, mvulana maskini haezi kuwa na uhusiano na msichana kutoka kwa tajiri. Inaleta hiyo shida ambapo unapata mtu unajidunisha, unasema sasa mimi siwezi manake wazazi wamenikataa. Inakuwa ni mambo magumu sana, ni kero.
Haya, umesikia kero hiyo. Lakini hili swala lipo kulikweli na ni changamoto kwa vijana wengi, manake ni ngumu kupata mwenza ambaye pengine familia itaona kwamba unafaa kwa kila eneo. Kwenye dini, kwenye kipato, kwenye elimu, kwenye zile desturi za kifamilia. Manake mneza mbuka kabila moja, lakini kuna zile familia ambazo zinaonekana ile familia ya kwende mgwende pale hakufai kuoa wala kuolewa. Kwa hiyo wakati mwingine ni changamoto kubwa hiyo katika masuala haya.
Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa ya kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba hizi tabia za kuangalia hatua zote hizi za rangi, elimu, kipato na kadhalika pengine zinakuisha, ili kuotoa fursa kwa vijana kuweza kuoa wale ambao wanawataka kutoka moyoni mwao. Na mpaka mtu anakuchumbia, ina maana pia na upande wa mke, yani yule bibi harusi mtarajiwa naye pia ameridhika na yule kijana, ndio maana wamechumbiana, si ndio?
Naam, na wakati mwingine tunajua kuna mila zetu zile kwamba mimi nazuka tu kwenye nyumba ya mzee Sulemani pale naomba nataka kuoa binti yako.
Mm-hmm.
Wakati mwingine hata huyo binti anijui wala hajaniona. Lakini ni mila na desturi na inakubalika. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia hivi sasa. Jeshi la anga la Canada limeanza operesheni yake ya kwanza nchini Mali katika harakati za kulinda amani. Canada inatuma kikosi chake cha kulinda amani kwa mara ya kwanza baada ya miaka 24. Kikosi hicho kimeungana na Umoja wa Mataifa katika operesheni ngumu iliyoongozwa na wanajeshi 14,000 wa MINUSA nchini Mali, hasa katika eneo lenye mapigano la Sahel. Inaelezwa kutumia ndege kufanya operesheni katika eneo la jangwa la Sahara ni jambo gumu. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau ana nia ya kurejesha operesheni ya za Canada katika kulinda amani, ikiwa ni juhudi za kushikilia kiti cha mwanachama wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa hapo mwaka 2021.
Ujumbe wa wanadiplomasia wa Uturuki unatembelea Washington DC hii leo hapa Marekani katika juhudi za kuondoa hali ya wasiwasi kwa mataifa haya mawili. Ripoti za ziara hii zinaelezwa kusaidia sarafu ya Uturuki ambayo inashuka kwa kasi. Wachambuzi wanaonya kwamba kuendelea kukua kwa hali ya wasiwasi baina ya Marekani na Uturuki kunatishia kuzusha matatizo ya kifedha kwa Uturuki. Siku ya Jumatatu, sarafu ya lira ilishuka thamani yake kuliko wakati wowote ndani ya miaka 10 iliyopita, na kushuka huko kwenyewe kunaelezwa kunaweza kuzidi kutokana na taarifa za utawala wa Rais Trump wa Marekani unatafakari kuondoa sifa ya bidhaa za Uturuki kutolipishwa ushuru katika soko la Marekani.
Umoja wa Mataifa leo umesema kwamba bado imekuwa ni vigumu kupata nafasi ya kufika yenyewe eneo la mgogoro nchini Myanmar kuhusu mgogoro wa Rohingya, ikiwa ni miezi miwili ya kufanya kazi bega kwa bega na serikali. Wakimbizi ambao wanasimamiwa na Umoja wa Mataifa na idara za kimaendeleo zimetia saini makubaliano ya na serikali ya Myanmar kuruhusu kufanya kazi katika jimbo la Rakhine, ambapo maelfu ya Warohingya Waislamu walikimbia makazi yao baada ya kutekea mauaji kwao takriban mwaka mmoja uliopita. Makubaliano yalipaswa kusaidia Umoja wa Mataifa na Myanmar kuweka mazingira bora yatakayofanya kurejea makwao, ambapo sasa wapo katika makambi ya wakimbizi kusini mashariki mwa nchi ya Bangladesh.
Mwanasiasa wa upinzani nchini Zimbabwe Tendai Biti amekamatwa katika mpaka wa Zambia. Mwanasheria wa Biti Ngobizitha Mlilo anasema kwamba mteja wake alishikiliwa mapema leo wakati akijaribu kuvuka mpaka kwenda nchini Zambia katika harakati za kwenda kutafuta hifadhi.
Basi naendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa mujibu wa tume ya taifa ya nchi hiyo seni, ni kwamba ndiyo siku ya mwisho kwa yeyote yule ambaye ana nia ya kujiandikisha kugombania urais katika uchaguzi wa Desemba 23, inabidi afanye hivyo. Na mpaka hivi sasa kikubwa ambacho kilikuwa kikisubiriwa ni kitendawili. Je, Rais Joseph Kabila atawania muhula mwingine wa urais, jambo ambalo limekuwa likizua tafrani za hapa na pale katika nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengine wakidai, hasa wapinzani, kwamba Rais Kabila hastahili kugombania muhula mwingine wa urais kutokana na tayari kuhudumu zaidi ya mihula miwili. Patrick Nduwimana papa alikuwa akifuatilia sana masuala ambayo yanaendelea, manake Salehe Mwana Milongo bado naona amekuwa ngumu kumpata. Sasa tueleze Patrick, najua ulikuwa kwenye chumba cha habari, nini hasa kinaendelea mpaka hivi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo juu ya mustakabali wa Kabila na muungano wa vyama vinavyotawala?
ni kwamba Idiligongo kitandawili sasa kimeondoka. Kabila ameondoa hofu zote, sababu mgombea wa muungano wa vyama vinavyoongoza DRC ni bwana Emmanuel Ramazani Shadari. Huyu alikuwa ni katibu mtendaji wa chama madarakani PPRD. Na haya ni baada ya mkutano ambao Kabila aliendesha jana. Alikuwa amewakusanya maofisa wa chama madarakani kutoka serikali kuzungumzia hili swala, nani atagombea upande wa tikiti wa huu muungano, sababu sio chama madarakani tu ambacho kinagombea, ni muungano, yani kama vile coalition ya vyama ambavyo vinatawala serikali ya DRC. Sasa wote wamekutana kumteua huyu Emmanuel Ramazani Shadari. Ulivyozungumza, sio kwamba wapinzani walikuwa wanadai kwamba Kabila haruhusiwi kugombea muhula mwingine, ni katiba ya nchi haimruhusu. Na nafikiri Kabila ametekeleza kile ambacho katiba inamwomba, kama walivyokuwa wanazungumza mara nyingi wale watu wa karibu, wasemaji wake. Unakumbuka katika vipindi tofauti hapa tulizungumza na wakina Lubunga Biaombe ambao ni msemaji wa Kabila, alisema kwamba Kabila ataheshimisha kile katiba inavyoagiza.
Na pia vile vile tulikuwa tumezungumza na wananchi na wametoa maoni yao mbalimbali. Kulikuwa kuna maoni mseto, wengine wanaosema kwamba kwa sasa ni bora endelee kuwepo madarakani ili hali ya usalama iweze kuwa vizuri. Wengine maoni ya wananchi wengine wakawa wanasema ni vyema heshimu katiba inavyosema ili kuondoa machafuko yanayoendelea katika nchi hiyo. Lakini hatimaye sasa ukweli leo
umedhihirika. Vile vile tu nikukumbushe kwamba ndio raia ambao walikuwa naomba vizuri kwa manufaa, kwa faida ya DRC, sababu ni nchi ambayo iko katika mzozo miaka mingi, maafa mengi yalitokea hasa huko mashariki mwa DRC. Kuna makundi mengi ya wapiganaji, walikuwa kama itakuwa ni vyema Kabila asije akaleta ingine wasiwasi, sababu upinzani ulikuwa unatishia iwapo atowania tu basi wataingia mabarabarani, wafanye maandamano makubwa, labda yatokee machafuko mengine. Kwa hiyo Kabila sasa hiyo hofu ameiondoa. Nafikiri vile vile pia alikuwa na shinikizo kubwa sana kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Afrika, hasa mkuu wa almashauri ya Umoja wa Afrika Musa Faki. Alikuwa amemwomba Kabila kumradhi aweze kuheshimisha katiba ya nchi. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alimwomba mara kadhaa, vile vile na Marekani. Yani ni kama vile alikuwa na shinikizo kubwa. Sasa kwa hiyo nafikiri hivi mambo yanaweza kuwa yakaenda kwenye nafasi nzuri kwa faida ya DRC na wananchi wa DRC.
Na msikilizaji, kwa kuongezea, uchaguzi mkuu wa DRC unatarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu kama tarehe haitabadilika. Lakini
naam, asante sana Patrick Nduwimana kutufahamisha kile kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika masuala ya burudani ya muziki. Tunaenda kwake
Diamond,
lakini huyu anaitwa Nasib Abdul
kutoka Tanzania, anakuambia sikomi. Kisa na maana, hebu sikiliza mwenye msikilizaji, sikomi.
Wanasemaga mapenzi safari, unavyopita ndo jinsi unajongea, ila nilapo mimbali sijui kantafika, sababu natembea. Niliposikia habari yakisifika, nkakesha na ngojea, akabariki jalali na mikawika, muziki nkaotea. Ile prumpa kama nikatandia kabongo muvi, kumbe mapenzi hayataki haraka, ni kama tango na tatu chumvi. Wenzenu mkaoza asu na kujitia kitandani njuzi, eti nataka fukuza paka badala ya mbwa nikafuga mbuzi. Huivu kanifanya kagombana na marafiki, ugomvi na mama akinambia siambiliki, moyo kanambia nasipu sasa mapenzi basi, ila nang'ang'ania najaribu kuipinga nafsi. Esma nanambia mdogo wangu mapenzi basi, ila nang'ang'ania nikiumizwa na huyu kesho na wengine. Sikomi, sikomi, licha mateso haya najulisa. Sikomi, 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 mbona jamani, sikomi, licha
mateso haya. Alionifanyia wa sentro wakia Mungu siwezi sema. Ila nimejifunza kesho siwaamini wacheza sinema. Moyo aliupatia mateso siwezi kumeza siwezi tema. Mana sikushangale kafla toka sisi mwenda Chadema. Wanasema kitanda kitandika shati ukilalia. Nikajitia ukamanda yatafurisha acha nivumilie. Kila kiza kikitanda tovisa machozi mililia. Penzi akatia parapanda kuwaita waje washambulie. Acha na beni waitari ilomuonga gagari. Alikonambia na mimba mwisho wa siku akachomoa chali. Wala kantunuku zari kanzalia dume na mwali. Nilivu mjinga nkachitia hivu mpaka kwa vyombo vya bari. Mwyo nanambia nasipu sasa mapenzi basi. Ila nangangania najaribu kuipinga nafsi. Laiza nanambia simba mapenzi basi. Ila nangangania nikiumizwa na huyu kesho na wengine.
Mbona sikomi,
mbona jamani
sikomi, licha mateso haya
nishafumania.
Sikomi,
unikafumania mimi
sikomi,
nishagombana na watu
sikomi, licha mateso haya
mateso mama.
Safi, Abdul Nasib anakuambia sikomi.
Ehe. Mhm. Kwa hiyo ndio hivyo, inabidi uwe makini na wewe siku moja usije ukasema sikomi.
Wewe ushasema sikomi.
Ah, mimi kijana wa watu sijawe hata siku moja kusema sikomi.
Lakini mnakoma kufanya nini?
Hilo ni swali gumu ambalo majibu yake pengine yanahitaji kuwa off mic.
Kinesi Bwire naona ameshaingia tayari hapa. Lakini kuna habari moja ambayo kwa kweli imeleta huzuni katika ulimwengu wa michezo nchini Kenya na dunia kiujumla, kwa sababu yule mwana michezo ambaye amepoteza dunia hii leo.
Amepoteza dunia, ameaga dunia au amefariki?
Ah, Kiswahili kizuri. Amefariki dunia.
Dunia imempotea.
Dunia imempotea.
Dunia imepoteza.
Naam. Kwa hiyo
mwanariadha maarufu.
Mhm, ni wingu na simanzi limegubika ulimwengu wa michezo na haswa tasnia ya riadha nchini Kenya kufuatia kifo cha bingwa wa dunia wa mbio za mita 400 kuruka viunzi mwanariadha Nicholas Bett mwenye umri wa miaka 26 alifariki mapema leo katika eneo la Lesos County ya Nandi kwenye barabara kuu ya Eldoret kwenda Nakuru baada ya gari alimokuwa akisafiria kuanguka na kuangukia upande mwingine mara ya kwanza kubiringita. Hivi ni kubiringita, kubingirika?
Kiswahili
wengine watasema kubingiria.
Wengine watasema kubingiria.
Kiswahili kinakwenda, kinakuwa, kinabadilika siku hadi siku.
Lakini hayo ndio mazingira ambayo yamesababisha kifo cha kijana huyo mdogo kabisa ambaye tulikuwa tunaendelea kutarajia kuona akionyesha cheche zake katika mashindano mbalimbali ya riadha. Kwa hiyo kwa niaba ya wote hapa tunasema Mungu ailaze roho yake mahala pema
peponi. Na kifo chake, ajali hii imethibitishwa pia na kamanda wa polisi wa eneo la Leso County ya Nandi, Patrick Wambani, pamoja na wanafamilia pia wamethibitisha kifo cha mwanariadha Nicholas Betty. Kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express, kama alivyosema Idi Ligongo, tunaungana na familia, wanariadha na Wakenya wote katika kuomboleza kifo cha kijana huyu Nicholas Betty, alikuwa maarufu sana katika mbio za mita 400 kuruka viunzi. Na sasa basi tuangalie lile swali ambalo huwa tunauliza wasikilizaji wetu siku hadi siku katika mtandao wa Facebook. Na kwa kuwa wengi hawajajitokeza kueleza yale ambayo tumewauliza, basi hatuna budi kwenda kuangalia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Kenneth Bwire tunaona yupo tayari hapa kutujuza kile ambacho ameweza kupekua kupitia Instagram, Facebook, Twitter na mitandao mingine ambayo siwezi kukutajia. Pengine yeye anaweza kututajia kutujuza ni yapi ambayo yanazungumziwa sana. Kenneth,
najua umeanza na habari za tanzia. Sasa unapoanza na habari za tanzia, inabidi ugeuze utoke tanzia, ama unaanzia pale tanzia na unakuja na habari nzuri. Lakini hiyo mlioitaja ni mojawapo inayotamba. Sasa mimi nitageuza gurudumu kutoka tanzia nizungumzie yale ambayo labda ni habari njema kwamba rais wa Jamhuri ya Uganda Mheshimiwa Yoweri Museveni mwenye huwa anaita jamaa wa kofia atafanya ziara ya kikazi ya siku moja tu nchini Tanzania kukutana na mwenzake Magufuli hiyo kesho 9 Agosti 18 mwaka 2018, sio Agosti tarehe 9 mwaka 2018. Lakini lengo la ziara hii wanasema ni kuimarisha ushirikiano na ujirani mwema uliopo kati ya Tanzania na Uganda. Hasa mitandao linalovuma ni kwamba ziara hii inakuja siku moja baada ya Tanzania kuzuia sukari ya Uganda kuingia nchini Tanzania. Alafu inakuja siku moja baada ya Tanzania kutangaza kwamba ina nia ya kwanza kufanya biashara ya gesi na Uganda. Kando na hilo ni kwamba Daudi Nzomo, Idi, unamfahamu huyu?
Hapana, simfahamu.
Jamaa mbaye alienea kwenye mitandao ya kijamii sana paka wakampatia jina kwamba bwana kutoka kuzimuni, aliyekuwa akimtandika mwanamke kabisa. Sasa hapo unamfahamu kwenye mitandao ya kijamii. Daudi Nzomo sasa jeuri wake utamlisha miaka 12 gerezani baada ya mahakama katika mji wa Makueni iliyokuwa ikiendesha na jaji Mwaniki kuamrisha kwamba jamaa huyu ana rekodi mbaya ya kuwatandika wanawake, kutandika jamaa katika jamii, kufanya vurugu, na ni jamaa anayependa fujo zaidi. Kwa hivyo inabidi atumikie kifungo cha miaka 12 bila faini yoyote. Jamaa ameanza leo miaka 12, sijui atatoka ule mtoto wake ambaye anasemekana na umri wa miezi 6 hivi atakuwa na miaka ngapi? 12 anaelekea 13.
Da, lakini ndio matunda hayo. Unajua kwa hapa Marekani tukizungumzia hapa Marekani, unajua visa kama hivyo vya kumpiga mwanamke kidogo vinaangaliwa
ni shughuli ngumu. Lakini Nzoma alikubali, aliposomewa mashtaka alikubali kwamba nilimchapa
kwenye makosa kama hayo. Ni kama vile yule kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma nchini Tanzania atakwambia ukifanya kosa hilo utapata tabu sana.
Kipute kitaputika.
Naam.
Na huko huko Kenya kuna mwingine naye alikataa kumnyonyesha mtoto wake aliyemzaa.
Kisa na maana?
Hada alipo shilingi 1,100 pesa za Kenya na baba wa mtoto. Ndipo amnyonyeshe mtoto. Mtoto uliyemzaa wewe, unataka bwanako akulipe.
Ndio nimnyonyeshe mtoto. Sasa anamwadhibu mtoto, anamwadhibu baba. Hapo usijaelewa vizuri.
Faith Nyokavi, lakini bahati nzuri ameachiliwa na polisi baada ya kulala ndani, wanasema hivyo, kwa siku nzima, na akapewa faini ya shilingi 1,030 pesa taslimu alipe kwa kumdalilisha mtoto. Anasema unilipe 100,000 ndipo nimnyonyeshe mtoto niliyezaa naye. Mwisho kabisa, kwa wapenda soka kama Idi Ligongo wakipute huputika, star wa soka Paul Pogba ameambia timu yake ya Manchester United kwamba anataka kuondoka na kujiunga na Barcelona. Amewaambia wachezaji na maofisa wa klabu hiyo kwamba anataka kuuzwa. Anataka kufanya nini?
Kuuzwa.
Miaka miwili baada ya kujiunga na timu hiyo akitokea Juventus, ambapo timu yake ya sasa ilimnunua kwa kitita kilichovunja rekodi ya dunia cha paundi milioni 89. Pesa ngapi za Tanzania? Takriban bilioni 262 hivi, sio?
Pesa nyingi sana hizo, Kenneth Bwire. Lakini sasa inabidi tukimbie, maanake muda nao unaondoka kwelikweli. Tusione kwamba Pogba atakwenda kweli Barcelona na atacheza wapi.
Thamani yako ikipanda, basi unaondoka.
Mi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi.
Naitwa Mkamiti Kibayasi, tunakutakia happy birthday njema. Mary Mgawe, popote pale unapotusikiliza hivi sasa ukiwa huko chumba cha habari.